Ви на хвалях Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі.
Сьогодні у Мінську каля двох десятків молодіжних активістів зібралися каля слідчого ізолятору на вулиці Володарського, щоб підтримати затриманих 8 лютого у Окалиску Миколая Туховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенку. Так само пресову конференцію в оборону затриманих провели Аргкомітет громадського об'єднання ветеранів бойових діянь оборонці Айчини і громадське об'єднання «Центр праву чоловіка». Обвинувачення супраць Миколая Туховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки покуль що не огучені. От 16 по 19 лютого у Мінську побуває делегація парламентської асамблеї Ради Європи. Європейські депутати зустрінуться з представниками білоруських уладов і опозиції. Про гэта пазней у нашій програмі, а тепер до теми дактилоскопії. 5 активістів руху за свободу у мостах звернулися до начальника місцевої міліції і районного прокурора у зв'язку з тим, що у городі, як і в інших регіонах Білорусі, ад мужчинів потребують примусово здавати відбитки пальців. Активісти називають це порушенням закону, повідомляє Сергій Стравцов.
Ми зустрілися з регіональним координатором руху за свободу з мостов Олесем Зарембюком. І він потлумачив, що останніми днями до його почали звертатися люди, які отримали позови в міліцію. У приватності, один з них працює на підприємстві мостов древ, другий – предпримальник. Яни і інші повинні здати свої відбитки пальців. Олесь Зарембюк.
І вчора було особисто до мене 4 дзвінки. Після цього ми одразу попросили некоторых наших сябров, каб яны даслалі нам сканаваныя позвы в мастовскі раус. Некаторыя позвы датаваліся 10 лютым, некаторыя 18, некаторыя 16, на розныя даты. Зразумела, што всіх усё мужчынскае насельніцтва мастоў в адзін дзень не адкатаеш. І тады мы знайшлі гэты дакумент, які называецца закон Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўнай дактыласкапіі. Ён у артыкуле 7 гэтага закона пазначана, якія катэгорыі грамадзян мусяць абавязкова здаваць адбіткі ці праходзіць прымусовую дактыласкапію. Гэта мытнікі, гэта супрацоўнікі падаткавай інспекцыі, пракурорскія работнікі, але ж не супрацоўнікі мастоў дрэва, не шафера, напрыклад, райпо, альбо прадпрымальнікі, альбо беспрацоўныя людзі, якія атрымалі вось гэтыя позвы для здачы адбіткаў пальцаў, яны абсалютна могуць адмовіцца, таму што гэта працэдура абсалютна добраахвотная.
Алесь Зарембюк, однак, зазначає, большість жыхароў городу про гэта не ведае і закон не читала. І он так само говорить, люди сьогодні бояться. Нават тих, хто розказав про выклік на дактилоскопію, просили не називати їхніх прозвищів. А раз ёсць страх, значыцца, большасць падпарадкуецца і пойдзе здаваць адбіткі пальцаў, лічыць Алесь Зарембюк.
Мы лічым, што так адбывацца не можа, таму мы сёння накіравалі зварот кіраўніку мастоўскага раус спадару Алесюку, а таксама пракурору мастоўскага раёна з патрабаваннем растлумачыць нам, на якіх падставах праводзіцца такая масавая дактыласкапія ў мастах мужчынскага насельніцтва. І зараз мы рыхтуем інфармацыйны такі буклет, в якім будуць вытрымкі з крымінальна-працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, якія тычацца дактыласкапіі, а таксама з закона Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўнай дактыласкапічнай рэгістрацыі.
Гэта быў рэгіянальны каардынатар руху за свабоду з мастоў Алесь Зарембюк.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. У мінулым месяцы міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў паведаміў журналістам, што ён звярнуўся ў Раду бяспекі і Савет міністраў з прапановай змяніць закон аб дзяржаўнай дактыласкапічнай рэгістрацыі, каб можна было браць адбіткі пальцаў у любога ваеннаабавязанага. Жыхары Віцебску сёння выказалі сваё стаўленне да прымусовай дактыласкапіі.
Абсолютно позитивно. Потому что, в принципе, это помогает створить базу, якая дозволить потом достаточно худко находить людей, которые погрыжают нашему громадству разными своими злашенными деяниями, дозволить, в принципе, худко нейтрализовать. И я с ведомым пошел, сгребил отбитки на все 10 пальцев.
Я считаю, что это просто нарушение прав человека. И страшно, что нас всех подозревают.
То, что снимают, правильно. Меньше будет бардака. Воровать, грабить. Лукашенко правильную политику ведет. И я полностью за него. Вот если бы я был бы и на месте Лукашенко, я бы еще жестче был бы.
Я думаю, что этот примус незаконный, бо нигде не прописано ни яким законодательным актом, что мы повинны давать отбитки пальцев. Я думаю, что это своего рода показчик того, что наши правоохранительные органы работают вельми дрэнно. И я думаю, что под таким мотивом на контур злочинцев идет накопление, на запасывание материалов на населенство Беларуси.
Когда было Витебское дело в советское время, этого маньяка, который женщин давил, брали у всех подряд точно так отпечатки пальцев, как сегодня берут в Беларусь. С чем кончатся невинные люди? Сидели. По 10 лет ноги отсидели. Некоторых живых нет уже. Незаконно. Хотя тоже брали у всех отпечатки. Но если делал умный человек, разве он будет оставлять свои отпечатки?
Ну, как так? А чего бояться? Ну, когда ты не гвалтишь там кого-нибудь, то, ну, и будут твои отбитки, ну и будут, ну и что. Ну, раптом тебе голову оторветь, тебя найдут, по отбитках познают.
Меня как-то пока это не затрагивает. Ну, вообще. И сегодня берут пальцы, завтра там слюну будут брать. Есть паспорт, как бы уже какая-то устоявшаяся система. Я до конца не додумал в этом вопросе, но мне кажется, можно до абсурда дойти.
Вовремя мне николи не подобались этой маршировки с пионерских часов. Так али это самое шахтуюсь у шахты и некуда отправляюсь, мне это уже инстинктивно не подобается. Ну, коли я на мужики, повинны стоять на смерть, не дамся.
Людзі на віцебскіх вуліцах выказваліся пра сваё стаўленне да прымусовай дактыласкапіі. Вы на хвалях радыё «Свабода».
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
І крыху болей, чым праз паўгадзіны на нашых хвалях прагучаць фрагменты онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Сёння ў Менску моладзевыя актывісты сабраліся каля турмы на вуліцы Валадарска, каб выказаць пратэст супраць затрымання Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асяпенкі. Абвінавачванні супраць гэтых людзей дагэтуль не агучаныя. Сёння ж у Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У прэсавай канферэнцыі ўзялі ўдзел старшыня аргкамітэту абаронцы айчыны Александр Камароўскі, праваабаронца Алег Воўчак, а таксама экс-кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Александр Мірынкевіч і Александр Казулін. Алег Воўчак нагадаў, што перад 20-годдзем вываду савецкіх войскаў з Афганістану ён разам з Мікалаем Утуховічам і Александрам Камароўскім звярнуўся да прэзідэнта і прэм'ер-міністра з адмовай ад юбілейных медалёў за парушэнне правоў ветэранаў. Яны разлічвалі на дыялог, аднак замест гэтага была наладжана правакацыя 8 лютага. Алег Воўчак адзначыў, што Мікалая Утуховіча затрымалі напярэдадні разгляду пытання пра яго умоўна-датэрміновае вызваленне. Спадар Воўчак заявіў, што ёсць усе падставы зноў называць спадара Утуховіча палітвязнем.
Два эпізода, которым прыдзяўляюць: паджог дома бывшага начальніка Валкавыска Кацубы і паджог гаража і автамабіля налогавага інспектара Мантика, не выдзержаць ніякай крытыкі. Даныя господа адказаліся ад сваіх паказанняў і настаівалі, чтобы іх прывлекалі к уголовнай адказнасці, паскольку па всем этим уголовным делам есть люди привлеченные, и сидят они в тюрьме. Поэтому никаких претензий не видят. Мы связались со свидетелем, который якобы будет на очной ставке с Автуховичем. Оказывается, этот свидетель тоже отказывается, говорит, что я 4 года последний раз встречался с Николаем. Никаких претензий не знаю. Поэтому мы не знаем, за счет каких доказательств содержатся 3 человека.
Учора затрыманым абвінавачанне не было прад'яўлена. Аўтуховічу, Лявонаву і Асіпенку працягнулі тэрмін утрымання пад вартай яшчэ на 7 дзён і перавялі іх у следчы ізалятар, дзе значна больш складаныя умовы. Паводле спадара Воўчака, гэта азначае, што ўлады не маюць доказаў віны затрыманых.
У власті 7 дней. Она должна освободить нашего боевого товарища. И мы заявляем, что все офицеры будут полностью поддерживать.
На прес-конференцію прийшли так само журналісти державних телеканалів БТ і СТВ, що викликало обурення у некоторих присутніх. Ветеран-афганець Олександр Комаровський заявив:
«Ми називаємо політичним заказом властей арест наших товаришей. Це просто бандитський наїзд. От я звертаюся до білоруському телевіденню. Ми зустрічались 2.5 роки назад, коли аналогічні провокації були проти мене. Тобто вони совместно з КГБ переврали всю ту ситуацію. Никогда никто из нас не поверит, что Автухович, имея 3 бойовые награды, пойдет, возьмет спички и поджигать этот сарай начальника милиции».
Александр Миленкевич заявил, что в сегодняшних умовах вельми важно выказывать солидарность.
«Коли мы бачим, что есть беззаконие, насилие, мы мусим быть солидарны. Автуховича особисто знаю, так это мужный, сумленный человек, это мой земляк. У этой справе есть множество питаний, но интуитивно я отчуваю, что она несправедливая, незаконная. И она сапраўды идет на устрашение певной группы активных, патриотичных людей, которые сумленно живут. Зараз так много дискутується, от діалог, удільничать він, не удільничать. Діалог Білорусі надзвичай потреб. Я виступаю за діалог, який починається з нульового варіанта по політично мотивованих переслідах. Коли у сьогодні в Україні є люди, які явно переслідуються по політичних мотивах, то діалог починати рано».
Былые политвязни зарабили заяву, якой потребуют вызволения Аутуховича, Лявонова и Осипенки. Александр Казулин сподяется, что европейские структуры и амбассады отреагуют на ситуацию.
«Я хотел бы сразу бы задать вопрос и нашим белорусским властям, и лидерам Евросоюза. Не означают ли эти действия конец диалога и либерализации? Не означают ли новые политические репрессии и новые акты устрашения и жестокости по отношению к гражданам Беларуси? Вот эти аресты волковыцким предпринимателям – это просто беспредел очередной. Если не будет какой-то официальной реакции со стороны белорусских властей, быстро, конкретно, извинения, то возникает вопрос, как же тогда продолжать диалог?»
Говорив былы кандидат на посаду президента Беларуси Александр Казулин. Я нагадаю, 8 лютого в Оукавыску супрацовники Головного управления по борьбе с организованной злочинностью Министерства внутренних справ разом с бойцами спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» арештовали Миколая Аутуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенку. У их кватерах отбылись оператрусы, после чего их отвезли в Менск в следший изолятор. Миколай Аутухович и Юрий Лявонов в 2006 году были осуждены по поводу экономичных обвинений на 3.5 года и 3 года и 5 месяцев зняволення адпаведна. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызналі іх вязнямі сумлення і заявілі пра палітычныя матывы іх абвінавачвання. Летась іх пакаранне было замененае на абмежаванне волі пасля ціску з боку еўрапейскага звязу. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. 5 активістаў руху за свободу у мостах звернулися до начальника мясцовой милиции и районного прокурора у связку с тем, что в городе, как и в інших регионах Беларуси, от мужчин потребуют примусово сдавать отбитки пальцев. Активисты называют это порушением закону. Сегодня у Менску Аргкомитет громадского объединения ветеранов боевых действий оборонцы Айчины и громадское объединение Центр правов человека наладили прессовую конференцию в поддержку затриманных 8 лютого у Волковыску Миколая Аутуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Обвинувачивание супротив дагэтуль не огучаные. От 16 по 19 лютого у Менску побывает делегация парламентской ассамблеи Рады Европы. Европейские депутаты планируют встретиться с керовниками обеих палатов белорусского парламента, высокопоставленными чиновниками из Министерства замежных справ, юстиции, информации и адукации, генпрокурором, старшинями Конституционного и Верховного суду и представниками оппозиции и громадянской супольности. Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз до международной темы. Сегодня Американская национальная администрация аэронавтики и космических исследований НАСА поведомила, что вечером 10 лютого у космосе сутыкнулися 2 коммуникационные сателлиты, американский и российский. У вынику сутычки ободва спадорожники перетворились у 2 в облаке космического друзу. Тему выучал мой коллега Ян Максимюк, и ему питание, як дошло до этого космического сутыкнения.
Сутыкнение имело место на вышине амаль 800 километров над Полночным Сибиром. Поводле НАСА сутыкнулися неазейны российский сателлит типу «Космос», запущенный в 1993 году, и дзейны сателлит мобильной связи американского консорциума «Иридиум», якого вывели на орбиту в 1997 году. Расійскі апарат важыў каля тоны, амерыканскі паўтоны. Амерыканскія вайсковыя эксперты зарэгістравалі, што пасля гэтага сутыкнення над зямлёю прыбыло не менш за 500 новых абломкаў з апаратаў, запушчаных у космас чалавекам, у дадатак да 18 тысяч старых.
Ян, а вось гэтыя новыя абломкі ў параўнанні са старымі, яны некія небяспечныя для іншых спадарожнікаў касмічных караблёў?
Ну, як сёння сказаў нашаму радіо касмічны эксперт Эндрю Коу з Лондону, у месцы, дзе здарылася аварія, космас даволі вялікі, таму імавернасць іншага сутыкнення даволі малая.
А што такое даволі вялікі космас?
Ну, fairly big, у сэнсе, скажам, там якраз такой для касмічнага карабля
прасторы палятаць.
Прасторы палятаць ёсць. НАСА таксама супакойвае, што новае касмічнае смецце не зробіць ніякай шкоды міжнароднай касмічнай станцыі, на якой цяпер знаходзіцца трое астранаўтаў. Арбіта станцыі ляжыць ніжэй пункту сутыкнення сатэлітаў на 400 кілометраў. НАСА таксама упэўненая, што абломкі з гэтых двух сатэлітаў не перашкодзяць запуску шатла Discovery, які 22 лютага мае адправіцца на гэтую станцыю з сям'ю астранаўтамі на борце. Але амерыканскія вучоныя не выключаюць, што з цягам часу абломкі могуць стаць небяспечныя для іншых вайсковых і цывільных сатэлітаў.
Я навядзецца нейкая статыстыка, колькі штучных спадарожнікаў цяпер кружыць вакол зямлі?
Збольшага так. Ацэньваецца, што з 1957 году, калі Савецкі Саюз запусціў першы касмічны апарат «Спутнік-1», людзі выслалі ў космас каля 6600 сатэлітаў. Лік дзейных сатэлітаў, лёт якіх кантралюецца зямлі цяпер, паводле розных крыніц вагаецца ад 500 да 1000. Магчыма, што дакладнага ліку дзейных сатэлітаў не ведае ніхто, бо шмат з іх выконваюць вайсковыя заданні, і як такія знаходзяцца пад грыфам сакрэтнасці.
Дзякуй, Ян Максімюк расказаў пра сітуацыю з сутыкненнем амерыканскага і расійскага спадарожнікаў у космасе, так што калі ляцець у космас, трэба быць вельмі асцярожным.
Беларуская замежжа.
Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы.
Конкуренция у глобальном свете и белорусский контекст.
Традиционная и новая диаспора.
У передачи «Белорусская замежжа».
Белорусская замежжа на наших хвалях менее чем праз 15 хвилинов. Ну а зараз да темы беларускай атамнай электрастанцыі. Літву вельмі хвалюе намер Беларусі пабудаваць АЭС паблізу беларуска-літоўскай дзяржаўнай мяжы. Пра гэта сёння сказаў амбасадар Літоўскай Рэспублікі ў Менску Эдмінас Багдонас. Ён правёў прэсавую канферэнцыю, нагодай для якой сталі дзень аднаўлення літоўскай дзяржавы і тысячагоддзе Літвы. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Эдмінас Багдонас не хаваў заклапочанасці з нагоды планаў пабудовы беларускай атамнай электрастанцыі.
Конечно, нас беспокоит этот вопрос, даже очень беспокоит. Это натурально, 23 километра от границы Литвы. Беспокоит, почти нету даже 100 километров от одной станции до Игнаринской.
Спадар Багдонас так само отзначил.
Но нас беспокоит не сам факт строения атомной станции, но опять же чувствуется та же забота. Не вы же будете строить эту станцию, скорее всего, сколько мы слышали. Не ваши реакторы, не ваши специалисты.
Раней белорусские улады заявили, что финансовать и будовать белорусскую атомную электростанцию будет Россия. Принамсі, директор департаменту развития ядерной энергетики Министерства энергетики Беларуси Миколай Груша казал, что документы на будовництво уже накерованы у российскую державную корпорацию Росатом.
Сначала нужно подписать общее рамочное соглашение, которое позволит уже вести конкретные переговоры конкретной компании.
Академик Национальной академии наук Александр Войтович не лечит выбор Островецкой пляцовки наилепшим.
Роза ветров у нас такая, что ветры с полночного заходу. И как раз на полночном самом заходе мы будуем эту электростанцию. Ну, не дай бог, я стукаю тут по древу или по всем, что могу. Раптом, что сдарится, то все понесе на Беларусь. Сюды на Минск понесе на Беларусь. Потому что основные ветры оттуль.
Академик додае, что полночно-заходние ветры особливо часто дзьмуть у бок Беларуси у осень и у зимку.
Рассказывал Владимир Глот.
Начная свобода.
Кожный будний день от 22 години. Сёння гостем «Начной свободы» будзе кіраўнік таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька. З ім пагутараць пра нядаўна заснаваны культурны цэнтр імя Якуба Коласа ў Вільні. У доследах сёння размова пра развіццё благасферы ў Беларусі, і ў нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць прыватны дзённік якой асобы яны хацелі б пачытаць. Усё гэта і шмат чаго іншага пасля 22 гадзіны ў праграме «Начная свабода». Ленінскі суд Магілёва спыніў разгляд па зову жыхара мікрараёну Саломінка Ігара Каваленкі супраць гарвыканкаму. З хадайніцтвам аб спыненні справы выступілі прадстаўнікі гарвыканкаму, а суддзя Галіна Тарасава яго падтрымала. Каваленка на судзе прадстаўляў інтарэсы ініцыятыўнай групы, якая намагалася правесці ў мікрараёне мясцовы рэферэндум. Выканаўчая ўлада адмовілася рэгістраваць ініцыятыўную групу, гэта сталася нагодай для суду. Рэферэндум меўся быць пра намер улады перанесці рынак Крыніца ў мікрараёне. На месцы рынку гарвыканкам збіраецца будаваць спарткомплекс. Цяпер рынак ужо разбурылі і будоўлю пачалі. Вось што кажа спадар Каваленка.
Было забрано 6 тысяч подписов супраць зносу рынка. З аднаго боку і мясцовыя, і рэспубліканскія ўлады кажуць, што яны праяўляюць клопат пра просты народ, але насамрэч атрымліваецца так, што яны не хацяць чуць голас народа, які спрабуе вырашыць пытанні свайго жыцця законным спосабам.
Гаварыў Ігар Каваленка, які ў судзе прадстаўляў інтарэсы ініцыятыўнай групы, якая хацела правесці мясцовы рэферэндум у Магілёве. На асноўнае пытанне, чаму ўлада не зарэгістравала ініцыятыўную групу, суд так і не адказаў.
Доследы свабоды.
Учора ў Менску пачала працу 16-я выстава «Кірмаш. Кнігі Беларусі 2009». Сёлета колькасць экспанатаў там меншая за леташнюю, і арганізатары наўпрост звязваюць гэта з наступствамі фінансавага крызісу. Прадстаўнікі паліграфічнай галіны раней за іншых удзельнікаў кнігавыдавецкага бізнесу зазналі страты ад сусветнага крызісу, якія перадусім праблемы перашкаджаюць выдавецкай справе, высвятляе Ігар Карней.
Выдавецкай справай у Беларусі займаюцца дзясяткі прадпрыемстваў рознай формы ўласнасці, якія вырабляюць самае рознае – ад навуковых і мастацкіх кніг да рэклямных буклетаў. Аднак у перыяд, калі ўмовы гаспадарання нацыянальным эканомікам дыктуе сусветны крызіс, рознапрофільныя структуры трапляюць у паласу агульных праблемаў. У прыватнасці спецыялісты адзначаюць, на канчатковую прадукцыю найбольш адчувальна ўплываюць кошты матэрыялаў, якія неабходныя, каб галіна функцыянавала. Найбольш падставу для клопату дае імклівы рост цэнаў на паперу. З улікам высокага курсу даляра да рубля папера стала дарагой для беларускіх кнігавыдаўцоў. Падаражэнне на шэраг пазіцый склала 40%. Таму перадусім узнікае пытанне, як утрымаць кошт прадукцыі на даступным для пакупніка узроўні, гаворыць галоўны рэдактар дзяржаўнага выдавецтва «Мастацкая літаратура» Віктар Шніп.
Падаражэла ўсё, канешне, сабе кошт кніжак расце. Колькі кніжка будзе каштаваць, тут складаецца да ўсяго, і тым больш кошт паперы. Як мы на добрыя якасныя паперы ўсе кніжкі выдаём. Каб нечаканасцю нейкай было, што там от раптам 5 гадоў нічога не расло, на паступова ўсё паціхоньку падымалася і падымалася. Самі ж бачыце, як цэны кніжак мяняюцца. З кожным годам даражэй, даражэй. Ну, але паперы, што вытворчасць займаюць, цэны ж як зарплату могуць павысіць сваім работнікам, павысіўшы кошт паперы.
Галоўны рэдактар выдавецтва «Чатыры чвэрці» Ліліяна Анцух кажа, што эканамічныя складанасці не абмінаюць нікога. Аднак такім удзельнікам выдавецкага рынку, як «Чатыры чвэрці», існаваць было досыць складана і раней. Дзейнасць згаданага выдавецтва цалкам прысвечаная духоўным каштоўнасцям Беларусі.
17-й год мы займались толькі той літаратурай, якая пра культуру, пра адукацыю і ўсё нацыянальную, духовную, нотна-музычныя выданні. Здаецца, адзіныя мы, хто ўсё нешта робіць, таму што яны зусім не прыбытковыя. І нам заўсёды было цяжка. Павінен нам грошы, мы некаму павінны аддаць. Але гэта не так, каб ужо встаць і падняць рукі ў гару. Я думаю, што з гэтым крызісам трэба навучыцца жыць. Не ведаю, я аптыміст па натуры. Думаю, што мне ў гэтым дапамагаюць і аўтары, і тая літаратура, якой я займаюся, такое заўсёды натхнённае асяроддзе вакол мяне. Бывае, канешне, што рукі апускаюцца, але не так, каб сказаць, што зусім дрэнна.
Менскі прадпрымальнік Александр Калачоў выступае пасярэднікам паміж замежнымі заказчыкамі і некаторымі беларускімі выдавецтвамі. газами. На яго думку, у разліку толькі на беларускіх кліентаў мясцовым фірмам існаваць досыць цяжка. Рынак занадта малы, каб разлічваць на поўную акупнасць. Тое ж тычыцца і кнігавыдання. Кола патэнцыйных чытачоў з розных прычынаў скарачаецца.
Во всей Беларуси 200 миллионов, отсеять половину, которые в принципе не читают, 5 миллионов, которые могут что-то читать, но читают в основном газеты. Ну, я не знаю, наберется у нас активных читающих 1200, наверное. Нет такой книги, тираж которой был бы рассчитан на всех читающих. Тиражи мизерные, и с этим никогда ничего не поделаешь, даже в пору самого экономического расцвета.
Некоторые адмысловцы лишат, что уплыв сусветного кризису на выдавецкую галину Беларуси перебольшены. Приватный выдавец Змейсер Кола скажа, што падвышэнне коштаў на паперу і іншыя матэрыялы – працэс аб'ектыўны, які пачаўся задоўга да крызісу. У масе сваёй беларускія фірмы прывязаныя да паставак з Расіі, дзе рублёвая дэвальвацыя яшчэ больш істотная, чым у Беларусі. Таму радыкальнага падвышэння, прыкладам афсетнай паперы, чакаць не даводзіцца. А вось так званая крэйдаваная скандынаўская папера даражэе. Правда, и яе вага у кнігавыдавецтве не такая істотная.
Калифінскія, шведскія паперы, это звычайна не паперы, а нават кардоны ці крэйдаваная папера, якая ідзе або на укладку, або на вокладку. Вельмі мала важыць у агульным кошце кнігі. І таму заўважыць гэта, ну, асабліва так не заўважаецца. Ось афсетная папера, так, там ясна, што яе ідзе на кнігу, но яна ўсё ж такі нейкую вагу мае у кошце кнігі. Але гэта звычайна российская папера, и тут я не думаю, что будут моцные вагни у кошти, потому что все же российский рубель так само падает, еще неведомо, какие моцней падает, белорусский или российский.
Финансовый кризис бьет еще по одной категории белорусов, которые задейничены у книговыдавецтве у якости литературных невольников. Предприниматель Александр Калачов каже, что певная колькость белорусских авторов стала супрацовничая с ведущими российскими выдавецтвами, которые от початку года сгортывают активность. Скарачаюцца замовы, зніжаюцца ганарары, амаль спыніліся сцэнарныя заяўкі для тэлесерыялаў.
Планы сокращаюцца, только единственное издательство сказало, что никакие корректировки не внесло «Молодая гвардия». У каждого издательства есть план привлечь новых авторов. Сейчас отсев этих новых авторов идет почти 100%. Причем у старой гвардии тиражи расти не будут, ведь многие еще от кино зависят. А на Мосфильме в последнем интервью Шахназарова я читал, что весь Мосфильм стоит.
З развіццём высокіх тэхналогій колькасць спажыўцоў друкаванай літаратуры зніжаецца. Цяпер шмат каму зручней і, адпаведна, танней скарыстацца паслугамі інтэрнэту. Дарэчы, кошты на кнігі і спецыяльныя выданні неўзабаве будуць падвышаныя. Па старых цэнах рэалізуецца прадукцыя, выдадзеная летась. Эксперты лічаць, што з улікам новых эканамічных рэаліяў сабекошт падвысіцца сама меней на 20%.
Расказваў Ігар Карней. На чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго слухайце перадачу «Беларуская замежжа», прысвечаную адносінам новай і старой хваляў беларускай эміграцыі.